Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Prošimo i treće nedjeljno jutro u februaru, a sve to uz uobičajene vikend sadržaje vašeg omiljenog Radija 27. Kao i svaki put u nedjeljna jutra, nudim vam priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Europa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati dvije posuđene rubrike. Ovoga sam jutra namjerio progovoriti nekoliko rečenica o bez ikakve sumnje trenutačno najpopularnije ženskom vokalu na planeti, Amy Winehouse, a producent ovoga programa Enes Vrnjičić napravio je izbor iz njenog nevelikog, ali upečatljivog opusa koji će vam pokazati zašto je to kontroverzno Amy osvojila čak 5 gremija. I to na veoma značajnom jubilarnom 50. po redu izboru. Ellen, bilo je mnogo govora o njoj prije nego je svečanost u Los Angelesu održala, jer američke vlasti nisu htjele britanskoj muzičarki dati ulaznu vizu. Mlađahna je Amy, naime, naširoko poznata po svojim porocima, upotrebi narkotika posebno, a za razliku od drugih uporno pjeva kako se i ne želi odreći svojih mana. Ne ulazeći u to, valja li ili ne valja što nije bila na licu mjesta, američka je odluka legitimna, isto kao što mlada Britanka stiče legitimitet nekrunisane muzičke kraljice i buduće ikone. Amy ima tek 24, pa nije nepristojno spominjati ove godine. Prvi album, a pod nazivom Frank, izdala prije 3 godine i odmah je doživjela veoma povoljne kritike, ali ni publika nije ostala neodlučna, naprotiv. Privlačeći do duše simpatije svojim neobičnim izgledom i nekonvencionalnim ponašanjem, njeno koketiranje sa džezom više nego lijepo je prihvaćeno u rodnoj zemlji. nove sjajne turneje sa one strane bare, a dobila je britansku muzičku nagradu. Bio je to april prošle godine, pa je bio poticaj za izdavanje svog drugog uratka, sjajnog albuma Back to Black, a koji je pokupio sve ove silne gremije. Uglavnom, poučena nekim iskustvima sa prvim albumom, na ovom drugom Amy se oslobodila kompleksnih muzičkih struktura, što je naišlo na svekoliko odobravanje i kritike i publike. Naslovni singl tako je u veoma kratkom vremenu osvanuo na prvom mjestu top lista, a maltene u rekordnom roku je dostigao trostruki platinasti tiraž. Bilo bi prava šteta ne spomenuti još dva izuzetno prihvaćena hita, Rehab i You Know I'm No Good, koji su se isto tako približili samo vrhu rating lista i u Europi i u Americi. Sve to doprinelo je da tek odraslo Amy već sad porede sa najvećim ženskim imenima svih vremena, a najčešće ju spominju kao novu Aretu Franklin. Na 50. dodjeli Grammya Amy Winehouse proglašena je najboljim ženskim vokalom, najboljim mladim izvođačem, dobila je nagradu za najbolji album, najbolju ploču i najbolju pjesmu na njima. Imali bolje najave za blistavu muzičku budućnost, pod uslovom da se ova mlada, lijepa žena potpuno posvijeti muzici i vlastitoj ličnosti, na štetu prevelikog uživanja u životnim radostima. Nadam se da će shvatiti kako život i nije tako da. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da u rubriku pravi naš Rinko Bolubović.
Atlantis se vraća na Zemlju 20. februara. 10 astronauta koji se nalaze na međunarodnoj svemirskoj stanici, od kojih je 7 došlo šatlom Atlantis, ima pune ruke posla. Uz mnogobrojne naučne eksperimente, popravke i zamjene pojedinih dijelova, sigurno je najatraktivnije instaliranje 2 milijarde dolara vrijedne laboratorije Columbus, koja je teška 14 tona. Još od 1992. Evropska svemirska agencija čekala je postavljanje laboratorije, ali su razni problemi uvijek odgađali njenu zamjenu montažu. Kolumbus je spojen sa dijelom svemirske stanice pod nazivom Harmony, koji je spojen na stanicu Jesenas, a na koji će biti spojena na proljeće i nova japanska laboratorija. Tokom ove misije izvedene su tri dosta duge svemirske šetnje i prvi put se desilo da jedan astronaut je zamijenjen drugim zbog bolesti. Naime, 56-godišnji Nijemac Hans Schlegel nije uzeo učešća u prvoj svemirskoj šetnji, ali je zato svoj prvi izlazak u svemir iskoristio u sljedećoj. Ni Evropska svemirska agencija ni NASA nisu htjeli reći u čemu je problem, ali je ipak Schlegel izjavio da je u pitanju bio lični zdravstveni problem. Kina i Rusija suprotstavile su se Sjedinjenim Državama i službeno su predložile zabranu oružja u svemiru, a Washington taj plan smatra diplomatskom igrom kojom žele ostvariti vojnu prednost. Ako jedna zemlja postavi oružje u svemir, to bi moglo izazvati novu utrku na oružanju i u svemiru i na zemlji, rekao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov u Ženevi na konferenciji o razoružanju na kojoj sudjeluje 65 zemalja, a pritom je mislio na SAD. U prijedlogu rezolucije traži se zabrana razmještanja oružja u svemiru te upotreba i prijetnja oružjem protiv satelita i ostalih letjelica u svemiru. Kina i Rusija smatraju da bi američki razvoj sistema proturaketne odbrane mogao potaknuti novu utrku u naoružanju. Američka strana nije komentirala rusko-kineski prijedlog. Da li će nestati Las Vegas zbog nekoliko milionskih gradova izniklih u pustinji i nekoliko uzastopnih sušnih godina koje su posljedica globalnog zatopljenja, moglo bi presušiti jezero Mad, ključni izvor vode za jugozapad SAD-a. U studiji objavljenoj u magazinu Water Resources Research zaključuje se kako prirodne sile kao što je isparavanje te globalno zatopljenje i povećana potražnja uslijed rasta stanovništva na jugozapadu SAD-a stvaraju manjak u tom dijelu vodenog sistema rijeke Colorado. S jezerom Powell, koje se nalazi na granici Arizone i Utaha, jezero Mad je najveći izvor pitke vode za oko 8 miliona ljudi u gradovima kao što su Las Vegas, Los Angeles i San Diego. Istraživači kažu da zbog niza sušnih godina sistem trenutno radi s pola kapaciteta. Postoji 50% šanse da jezero potpuno presuši do 2021. godine. Iznenađeni smo razmjerama problema i brzinom kojom nam se približava, kaže koautor studije Tim Barnett sa instituta Scripps za okeanografiju Univerziteta San Diego. Brodovi zagađuju više od aviona. Prema studiju UN, emisije ugljika trgovačkih brodova tri puta su veće nego što se procjenjivalo, a u sljedećem će se desetljeću još i povećati. Godišnje emisije globalnog brodarstva iznose oko 1,12 milijardi tona CO2, što prema procjenama iznosi 4,5% ukupnih emisija ugljičnog dioksida koje su posljedica ljudskih djelatnosti. Prije te studije koju je izradila Međunarodna organizacija za more, procjenjivalo se da je brodarstvo odgovorno za oko 400 milijuna tona ugljičnog dioksida. Za uporedbu, avioindustrija, koju se često napada zbog upotrebe prljavih goriva, odgovorna je za, pod navodnicima, samo 650 miliona tona ugljičnog dioksida. Studenti medicine ubrzo će moći dva puta secirati tijela, jednom za stvarno, a drugi put na posebnom kompjuterskom programu koji simulira sve, od organa do krvnih žila i kostiju, saopštio je Univerzitet u Heidelbergu. Univerzitet tvrdi da će biti prvi koji će ponuditi takvu vrstu seminara u Njemačkoj. Radi se o 3D programu koji bi studentima trebao pomoći da se bolje snalaze u ljudskom tijelu i bolje nauče anatomske strukture. Novi kolegi, nazvan virtualna anatomija, provodi se od jesenskog semestra uporedo sa tradicionalnim kolegijem anatomije. Aspirin smanjuje rizik od pojave raka debelog crijeva. Jedna do dvije tablete od 300 mg na dan i imate gotovo 30% manje mogućnosti za oboljevanje. Više od dvije tablete na dan, rizik je manji čak za 70%. Kod muškaraca koji rutinski svakodnevno uzimaju aspirin, postoji rjeđa mogućnost za razvoj kolorektalnog karcinoma, pokazala su najnovija istraživanja. Kako su ustanovili naučnici iz Massachusetts General Hospital u Bostonu, rezultati su vidljivi kod uzimanja nešto veće doze od onih koje se obično preporučuju kod začepljenih krvnih žila ili kardioloških problema tokom šestogodišnjeg razdoblja. Idući će korak, kažu naučnici, biti istraživanje potencijalnih rizika i dobrih strana redovitog uzimanja aspirina i pronalaženje optimalne količine ovoga lijeka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sad su na redu rubrike posuđene od kolega iz Radija Slobodna Evropa, servisa na južnoslovenskim jezicima zapravo. Prva je priča sa zapadne strane i svjedoči o zloj sudbini ljudi do kraja predanih ovoj nesretnoj novinarskoj profesiji. Drago Hedl, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Osijeka i urednik tjednika Feral Tribune, ponovo izložen prijetnjama, a sve zbog pisanja o zločinima nad srpskim civilima 1991. godine. Drago doduše nije sam, a svi oni koji su spremni svjedočiti ili su to na ovaj ili onaj način već uradili u slučaju protiv Branimira Glavaša, ponovo su na udaru nasilnika. Ankica Barbir Mladinović.
Gotovo identična prijeteća pisma stižu ovih dana na adrese Osječana koji su pisali ili svjedočili u slučaju Glavaš i ratnim zločinima u Osijeku 1991. godine. A jedno je jučer popodne stiglo i na adresu novinara Drage Hedla.
Da, jučer sam našao u mom poštarskom sandučiću među ostalom poštom i prijateljsko pismo koje mi je upućeno iz Belog Manastira sa žigom toga grada poslano 11. veljače ove godine u kojem je jedna velika mrtvačka glava sa tekstom koji doslovno glasi ovako: Cinker, tajni svjedok, pazi na se, omerta. Dakle, to je sadržaj koji se nalazio u omotnici. Ja sam naravno sve to odnio policiji, prijavio taj slučaj, ali moram reći da to policiji nije bilo nikakvo iznenađenje, da su prošli dana slično pismo, gotovo isto pismo ili sasvim identično primili i neki drugi ljudi koji su na razne načine povezani sa slučajem Glavaš, odnosno suđenjem koje se za ratne zločine protiv njega još šestorice vodi na Zagrebačkom županijskom sudu.
Hedl smatra da je riječ o novom zastrašivanju zbog njegovog ustajenog pisanja o počinjenim ratnim zločinima. Ovo mu nije prva takva prijetnja. Svojevremeno je zbog sličnih njegovu zgradu nadgledala i policija i sada ponovo nacrtana mrtvačka glava i riječ o Merta.
Merta je praktički jedna jasna poruka, jezik za zube, odnosno jedna mafijaška prijetnja koja zapravo znači zavjet šutnje. Dakle, svim onima koji su primili to pismo, jasno je da se upozorava da ne govore jer bi mogli loše završiti.
Identične anonimne prijetnje stigle su i na adrese više svjedoka u slučaju Glavaša. Dobila ju je i umirovljena časnica Hrvatske vojske Nevenka Mesić, ratna tajnica Branimira Glavaša i autorica ratnih zapisa u kojima se teško tereti najmoćniji čovjek u ratnom Osijeku. Ona odbacuje tvrdnje Glavaševih odvjetnika da im se javila i pokušala nagoditi.
Za što da se nagodim? Pa nisam ja okrivljenik da se ja nagađam s njima.
Što piše u tom pismu?
Pismo je poslano iz Osijeka. Piše ovako. Ovo je tek početak. Nitko ne smije daleko bez posljedice protiv Glavaša i samo kazna odgovara zločinu. Šta je pjesnik htio tim reći ne znam, ali definitivno da je postigao strah u meni. Da je postigao da ja sjedim 24 sata u kući. Postigli su što god su htjeli. Tko je nalogodavac? Tko je izvršitelj? Nemam pojma. Ne vjerujem više ni samoj sebi.
Policija traga za autorima pisama, a Glavaševa obrana tvrdi kako sve to s njezinim branjenikom nema veze. Pravni stručnjak i odvjetnik Slobodan Budak zaključuje da Hrvatska još nije zrela za suđenja za ratne zločine, ali da se nakon ubojstva Milana Levara ni u jednom slučaju do sad nisu pojavile baš tako orkestrirane prijetnje kao ove najnovije, koje su slijedile nakon puštanja iz pritvora optuženog Glavaša, koji je kao ponovno izabrani saborski zastupnik dobio i novi zastupnički imunitet i brani se sa slobode.
Ja to ne povezujem izravno s tom činjenicom, samo konstatiram da to nakon toga nastaje jedna klima takva u ovom našem društvu. Dakle, postoji strah, svjedočenje i stvorena jedna atmosfera u kojem je to jedan rizičan čin, a ne građanska dužnost koju Ustav ne samo jamči, nego i zaštićuje svakog onoga koji se pridržava toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sad ćemo i sa one strane Drine, a priča je više nego simbolična s obzirom na dan kad je objavljujemo. Nedavno je, a zbog najave albanskih vlasti na Kosovo kako će proglasiti nezavisnost, grupa građana nasilno spriječila otvaranje jedne izložbe savremenih umjetnika sa Kosova u Beogradu. Unatoč delikatnom političkom trenutku i mogućoj eskalaciji nasilja, kustosi izložbe odstupanje traže mogućnost da se izložba ipak prikaže, jer građani kažu imaju pravo vidjeti ono što je onoma cenzurisano. Rubrika Želimira Bojevića.
Pre pet dana otvaranje izložbe odstupanje savremenih umetnika iz Prištine prekinuto je zbog incidenta koji su izazvali pripadnici srpske ultranacionalističke organizacije Obraz. Neposredno pre zvaničnog otvaranja izložbe dva pripadnika ove organizacije ušla su u galeriju Kontekst koja se nalazi u samom centru Beograda i pocepali plakat na kojem je prikazan Adem Jašari, vođa raspušteno oslobodilačke vojske Kosova. Nakon toga izložba koja je trebalo da se održi od 7. do 15. februara zatvorena je na osnovu procene policije o ugroženosti bezbednosti posetilaca i organizacija. Još uvek je neizvesno da li će izložba odstupanje koja je izazvala veliku medijsku pažnju Srbiji uopšte biti otvorena. Ivana Marijanović, kustoskinja ove izložbe, kaže:
Mi se u ovom momentu ne osjećamo bezbedno da otvorimo jednu takvu izložbu. Ako se pojavi veća podrška institucije i javnosti i ako ova javnost želi da vidi izložbu, treba omogućiti. Mi to u ovom momentu ne možemo da uradimo.
U jednoj od izjava za naš radio, predstavnici Obraza, organizacije koju je policija svojevremeno označila kao fašističku, kazali su da ih je na izložbi posebno iritiralo prikazivanje lika Adema Jašarija, vođe rasformirane oslobodilačke vojske Kosova. Inače, lik Jašarija, kojeg su u martu 1998. godine u selu Donji Prekaz ubile Miloševićeve snage bezbednosti, nalazio se na jednom od umetničkih eksponata Drena Malićija pod nazivom Lice u lice. Na tom eksponatu prikazani su likovi rok ikone Elvisa Prislija i Adema Jašarija, kako gledaju jedan od drugog. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, kaže da je nasilno zatvaranje ove izložbe zapravo puč nad kojim niko ne sme da ostane ravnodušan.
Taj puč ne može da ostane nerazjašnjen, ne može da ostane neraspravljan, jedna sredina ne može da dozvoli tu tamnu rupu i da se zapravo sudbina ove izložbe nastavi, od koje mi svako na svoj način neće odustati, zato što je ona veoma važna. Kako je ona važna? Pa zato što su stereotipi kulturni, zato što je kulturni rasizam integralni deo ne samo politike, nego i svakodnevnog života. A uvažavanje te pacifističke, ja upravo držim ovu izložbu za veoma pacifističku, za saradnju onih koji unutar svojih društava i zajedno mogu da uspostave kritički odnos prema onome što se dešava i koji dakle se sa tom vrstom kulturnih stereotipa bore, jer svaki stereotip je dalji izvor nasilja. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što konačno samo umetnost može doneti unutar svih naših rasprava, unutar svih naših seminara, unutar tranzicione pravde, unutar kulture sećanja. Dakle, umetnost je ta koja je zapravo na kraju pomirenje.
Slavko Bogdanović iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine kaže da bi ovaj problem već danas mogao biti rešen kada bi policija radila svoj posao za koji je plaćaju svi poreski obveznici.
Ono što je ovde neobično, to je da država praktično kaže da nije u stanju da obezbedi bezbednost građana i učesnika te izložbe i organizatora, što je potpuno apsurdno. Policija, ako treba, treba da drži non-stop stražu i da obezbedi slobodno građanima pristup, da to vide, da zaštiti i dela i ljude koji to rade. To je uloga policije.
Pritisak dela javnosti u Srbiji bio očigledno uperen protiv održavanja ove izložbe, kaže Milena Dragićević-Šešić, profesorka Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ona ističe da je odluka kustosa da se izložba, uprkos svim napadima, ipak održi, zapravo odluka da se ne pristane na autocenzuru.
Ne odgovore na pritisak koji se nametao iz javnosti da je vreme za autocenzuru, da je vreme gde mi treba da procenimo šta se može, a šta se ne može i gde se odgovornost, ako nam se nešto desi zbog izgovorene javne reči, prenosila na nas. I mislim, ono što treba da bude najvažnija poruka jeste, izložba je faktički otvorena. Sada treba omogućiti njeno nastavljanje. Mi koji smo uspeli da prođemo kordone, mi smo je videli. Ona nastavlja da postoji. Povodom nje treba organizovati niz razgovora, niz debata koji bi pokazali da li smo spremni i da li se možemo boriti protiv stereotipa i predrasuda.
Dejan Stanković deli stavove Milene Dragićević-Šešić, naglašavajući da uporedo sa otvaranjem izložbe treba pokrenuti razgovore u vezi sa izložbom i nasiljem koju je pratilo.
Na osnovu svega ovoga smatram da bi se čitava ova konfuzija prevazišla, izložbu treba otvoriti i nakon nje jednu široku javnu diskusiju. Kako bismo na pravi način izašli iz ove situacije, jer mi nemamo pravo da ćutimo.
U međuvremenu ovaj incident osudilo i Ministarstvo kulture Republike Srbije i naglasilo da je sprečavanje izložbe protiv osnovnih principa tolerancije, poštovanje kulture raznolikosti, slobode javnog govora i umetničkog izražavanja kao temelja građanskog društva u Srbiji. Do sada nasilno prekidanje izložbe odstupanje osudile su mnogobrojne organizacije u Srbiji i inostranstvu. Organizatori očekuju da bi pritisak javnosti mogao presudno da utiče na odluke pojedinih državnih institucija da podrže otvaranje ove izložbe i zbog toga su organizovali potpisivanje peticije na adresi www.petitiononline.com. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Narednih nekoliko minuta ću posvetiti položaju knjige i izdavačke djelatnosti opšte. Gost je književnik Ranko Risojević, direktor Narodne biblioteke Republike Srpske. Ranko, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Gledano iz Sarajeva, čitajući neke izjave zvaničnika, stiče se dojam kako je knjiga i čitava izdavačka djelatnost u Republici Srpskoj u mnogo boljem položaju nego u federaciji. Dakle, pogrešno ili ne?
Pa pogrešno, naravno, jer ako uporedimo sume koje se odvajaju mimo procedure, znači koju provodimo, onda su ove sume naše više nego simbolične, iako su one ove godine mnogo značajnije nego ranije. Dakle, ove godine došli smo do određenog pomaka, ali taj pomak je u nekim elementima vrlo simboličan. Bilo da je u pitanju, znači, pomoć izdavačima i autorima, bilo da je u pitanju otkup knjige izdavača iz Republike Srpske, bilo da je u pitanju, znači, otkup i pomoć bibliotekama da napune svoje fondove knjigama koje su im potrebne, a koje dobiju regionalno, bilo od izdavača iz Sarajeva ili iz Srbije, odakle mi ipak gro knjiga nabavljamo.
Da, po svemu sudeći postoje različiti pogledi na ovo pitanje među stvaraocima i korisnicima knjige s jedne strane i vlasti s druge strane, jer čitao sam ocjene gdje su neki zvaničnici posve zadovoljni ovim čime vi naravno niste.
Pa zvaničnici su uvijek zadovoljni svojom politikom, ali ne možemo, cifre su neumoljive, znači ako vi možete da finansirate desetak knjiga iznosima koji su maksimalno 2000 objavljivanje tih knjiga, onda je to više nego simbolično. To bilo koji danas bogati pojedinac može da uradi. Normalno da jedna smišljena politika bi podrazumijevala da se uzme u obzir autor, da se uzme u obzir da se uzme u obzir kapitalni projekti, da se uzmu u obzir časopisi.
Da, reci mi, da li postoje neki instituti, neke komisije preko koji se stimuliše, jer si pominjao stimulisanje i štampanja i otkupa knjiga, jer u federaciji nema.
To je više nego simbolično. Ja sam ove godine napokon uspio da se sa 20.000 otkupe neke knjige domaćih izdavača. Recimo, mi nemamo toliko ni domaćih izdavača, niti imamo veliku proceduru, produkciju, ali i to je suviše simbolično ako uzmemo da ipak to nekoliko godina traje. Znači, tu ispod 50.000 se ne može ići. Ali ako smo se mi ograničili ove godine na 200.000, recimo, za pomoć bibliotekama, onda je jasno da toga nema. Jer ako vi uzmete ti 20.000, ostaje 180.000 za 47 biblioteka, uključujući ovu koja ipak mora kao vodeća biblioteka da dobije značajna sredstva. Ta sredstva su recimo 30.000 KM. Šta se može kupiti za 30.000 KM, a u ovoj kući bi trebalo da bude svaka knjiga koja je objavljena na srpskom jeziku. Znači, a da ne govorim knjige koje bi trebalo da mi kupimo za razmjenu, međunarodnu razmjenu, regionalnu razmjenu, sve ono što danas biblioteke čine.
Evo, pored Narodne biblioteke, tih 50-ak opštinskih, ima dosta školskih biblioteka, dosta privatnih, naime, trebalo bi da ima i dosta privatnih. Koliko bi, dakle, mogao biti optimalni tiraž jedne knjige, a koliki su tiraži koji se sad štampaju?
Tiraži su više nego simbolični i normalno da često pada na onoga, na autora, da on sve ovo rješava izuzev jednog, dva izdavača. Mi imamo danas trenutno jedino Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u Sarajevu, koji je izdavač otprilike tog nekadašnjeg profila, da on rješava ova pitanja. Normalno, preraspodjeljujući sredstva koja dobije monopolom na tržištu udžbenika. A ovi drugi nemaju i onda oni u stvari više i nisu izdavači. Oni su bukvalno štampari, oni su bukvalno, znači, neko ko uzme pare, objavi knjige i te knjige da onom autoru i one njega u suštini i opterećuju. On će uzeti nešto malo simbolično primjeraka i pojavit će se pojavit će se na sajmovima i govoriti o sebi kao o velikom izdavaču, ali niti on ima lagera, niti on ima bilo kakvu konzistentnu izdavačku politiku. Normalno da se to mora uzeti u razmatranje preko toga da se sve više u stvari ide na otkup, a sve manje direktno da se finansira, izuzev kapitalnih poduhvata, da se finansira izdavač, odnosno pisac. Jer sve dok mi izdavača ne stavimo u položaj nekoga ko će proizvoditi i htjeti da to prodaje, da, mi nećemo imati ozbiljnog. Ja sam kao pisac, recimo, do kraja nezadovoljan svim našim izdavačima koji niti ulažu u reklamu knjige koju su objavili, niti tu knjigu daju prodaje.
Ranko, ja mislim da se čovjek mora osjećati beskrajno frustriranim kad svoj višegodišnji rad ukoriči u nekih par stotina primjeraka, a onda mora to sam prodavati. Kako zapravo preživjeti? Može li se uopšte preživjeti?
Od knjige ne, pa svi mi bavimo se drugim poslom. Ja ovdje, što se kaže, i trunem i baveći se bibliotekarstvom, i mnogo bolje bi i meni lično bilo, a i mislim da bi bila da bude malo i ličan korist za zajednicu da se ja bavim tim da pišem, da objavljujem i da od toga, ali ne vrijedi, ja objavim četvrto izdanje, na primjer, moje tiražne knjige Veliki matematičari kod Narodne knjige u Beogradu, koja mi ne plati honorar nikada.
Da.
Dakle, to je beskrajno ponižavanje koje ne znam gdje čovjek svakome koji ima imalo talenta i bilo kakve mogućnosti može da sugeriše samo dvije stvari. Prvo, da bježi odavde, i drugo, da uči engleski ili neki drugi jezik i da se prešalta, kako bismo rekli, i postane pisac tog jezika. Tržište je jako malo, sistemskih rješenja nema. Mi smo ubili fondaciju Ivo Andrić, jel tako?
Apsolutno.
I niko, evo, sada se govori o tome da se neka fondacija stvori na nivou Bosne i Hercegovine, ali niko ne govori da bi ta fondacija trebala da se zove Ivo Andrić. Mi imamo objavljivanje, recimo, u Federaciji i kod nas ovdje u Republici Srpskoj dijela Branka Ćopića, iako je ovdje bila formirana jedna, kako bismo rekli, ne baš zadužbina, ali fondacija Branko Ćopić, koja je dobila od njegove udovice ekskluzivno pravo objavljivanja njegovih dijela, odnosno ubiranja sredstava honorara od objavljivanja tih dijela, niko to ne poštuje. Mi ako bismo sada aktivirali recimo taj ugovor, mi bismo mogli sve te ljude tužiti da oni to napokon urade.
Da. Dakle, sveopšti haos na tržištu knjige, računajući način od pisanja do izdavanja, do čitanja, pa može li uopšte knjiga preživjeti u ovakvu stvar?
Ona će preživjeti po različitim osnovama, mislim. Imamo mi ljude koji vole knjigu, bave se knjigom, da je bio on taj Šahin Pašić, recimo, ili ovdje neko Nenad Novaković i šta ja znam. To su ljudi koji pokušavaju da riješe to. To je kao kvadratura budo kruga. Znači, gotovo ne riješe zadatak, ali ja se divim. Ja kad vidim recimo produkciju, pa kad vidim koliko su ti ljudi Bajbuk, pa ovi i oni vjerni knjizi, pa uložili, pa taj u domaću knjigu, znači koji ulaže, pa drugi ljudi, Dragan Marković, koliko radi za knjigu, našu knjigu u svijetu. Dakle, naprosto mi živimo sa knjigom i mi ćemo se baviti knjigom do posljednjeg dana, ali mnogo ljepše bi bilo i korisnije da je to dio jednog sistema u kome bismo mi se onda takmičili i davali rezultate.
Da, znači knjiga će opstati ne zbog države, nego unatoč državi.
Tako je.
Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i želim puno sreće
i tebi do slušanja.
Do slušanja, prijatno.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house. Drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. His fears in my dreams, sees in my thoughts. He floods. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes
za sami kraj, a prema starom dobrom običaju nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog Slon Radija.
Martin Scorsese režirat će dokumentarni film o legendi reggae muzike Bobu Marleyu. Nakon što je njegov dokumentarni film Shine a Light o popularnom rock sastavu Rolling Stonesima prije nekoliko dana otvorio Berlinale, Scorsese je najavio još jedan muzički dokumentarac. Premijera je najavljena za 6. februar 2010. godine, na dan koji bi bio Marleyev 65. rođendan. Posljednji američki film Fritza Langa, Beyond a Reasonable Doubt, dobit će svoje novo izdanje. Stvaranje remake-a zapalo je u ruke režisera Petera Himesa, što ljubiteljima Langa može zasmetati. Podsjetimo li ih da je on režiser ne tako žanrovski sličnih Time Cup-a i Drew Leak. Ipak glavna uloga pripala je Michael Douglasu, što bi moglo djelovati ohrabrujuće. Iskusnom vuku pridružit će se i mlada dobitnica Srebrnog leoparda u Lokarnu, Amber Tamblyn te Jesse Metcalf. Uhvaćen u klopku novinara na nedavno održanom Sundance-u, Sam Rockwell morao je opravdati svoj zapušteni izgled. Za potrebe novog filma glumac je pustio bradu, a riječ je ni manje ni više nego o režiserskom prvijencu Duncana Jonesa, sina popularnog muzičara Davida Bowie-a. Jones sa Rockwellom u glavnoj ulozi priprema naučno-fantastični film Moon o muškarcu koji provede 3 godine sam na mjesecu. Zašto baš mjesec i kako čak 3 godine izdržati na njemu, tek nam predstoji vidjeti. Uz sjajnog Rockwella teško da će se primijetiti nedostatak drugih glumaca.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prošlog smo vikenda dobili pobjednika košarkaškog kupa Bosne i Hercegovine. Ekipa Široki Prima Pivo je u relativno zanimljivoj utakmici tijesno pobjedila Banjalučki Borac, a sve to desilo se u jednom potpuno nesportskom okruženju, bezmalo pa bez publike i bez ikakvog dostojanstva koje podrazumijeva finale nacionalnog kupa. Nesreća je bila što se moglo porediti, jer su istovremeno igrane i slične utakmice Hrvatskog i Srbijanskog kupa. U Zagrebu i Nišu priređeni su pravi spektakli u nevjerovatnom dekoru sa blještavom iluminacijom i light showima, a sve uz prisustvo brojnih uzvanika, sportskih, kulturnih, javnih radnika, ali i političara. Sve kako dolikuje mjestu gdje se sportu u čast emituje državna himna. Kod nas, međutim, bilo je to kao na susretu srednjoškolskih reprezentacija Bužima i Vrnograča. Nekoliko desetaka nepristojnih navijača, pretpostavljam borca, nije se udostojilo stati na noge prilikom izvođenja državne himne i to je ono što je dio sportske javnosti primijetio. Ono, međutim, što nije percipirano, jer se smatra posve normalnim, činjenica je da osim te neodgojene šačice niko i nije bio prisutan. Nek mi se oprosti na komociji, ali mi se jednakim nepoštivanjem državne himne čini izbjegavanje da je se uopšte sluša, i to samo zato što moj klub ne igra u finalu. Pitanje je druge vrste, da li su oni silni uposlenici i aktivisti koji se na ovaj ili onaj način ogrebu o matični savez, morali ili nisu biti dio svečanog dekora uz tako važnu utakmicu. gdje su dakle bili vjerni košarkaški zaljubljenici glavnog grada, gdje su juniori ovdašnjih klubova i polaznici brojnih košarkaških škola, gdje prvotimci Bosne, njeni treneri i klubski zvaničnici da pogledaju dva tima od kojih su studenti u posljednjih mjesec dana izgubili utakmice, i to na vlastitom parketu. Ako već ne osjećaju nikakav dug prema tako važnoj utakmici i ako na taj način usmjeravaju svoju vjernu publiku, onda su barem mogli doći provjeriti zašto im je iz ruku izmakao dragocjeni pehar. Naravno, Bosnaši su autistički zavukli glavu tamo gdje im je to provjereni košarkaški stručnjak Nihad Imamović naložio. Oni su najbolji i da nije zavjere sudija, zna se koji i odakle su, Bosna bi od sad pa navijek bila prva i jedina u ovoj državi. Na isti način sposobno rukovodstvo reagovalo i prošle godine kad su ih Kršni Hercegovci poslali u aut i nastavili sami takmičiti se u regionalnoj ligi. Ne bih sebi dozvolio da sudimo sudijama, ali se bojim da bi bez klubskih naočala čak i Nihad Imamović primijetio da je u tom spornom polufinalu bilo i grešaka u njihovu korist. Ali jedna sudijska odluka uvijek dobro dođe kao alibi. Ljudi koji se bave sportom moraju znati kako se nekad dobije, nekad izgubi i kako niko nije nepobjediv. Porazno je međutim proglasiti se liderom u jednom plemenitom projektu kao što je to razvoj BH košarke, a na ovako bijedan način, ignorišući njene svečane trenutke, okretati ljude od našeg najtrofejnijeg kolektivnog sporta. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno u 8. Pozdrav, producent Enes Rnjičić, urednik budu obratni.